2 Timothy chapter 3. Mi ila no uma ese nanke na le fa faile tai mbopike me yire pekimo. Kayene ese na male nanrona. Eklene ye embo tai mbopike me yire pekimo sa eni mingla ri fa faile wamo ese ne mei. No uma ese samo wola nero maula ka nonenro. Nuese nererine noula noneni ka neliririen aikongelene ka nanglumi ka minrine ka kalendelene umaplai. Nuese feinubumi embo moga nanga nonengle ka nure ese feinire tengiu na leuporo. Fae nemeine none nuese samo kuma nane nale embo kot. Ka nale embo nu fae naene foli embo nu plai namo. Sa one. Kanuese fei wolpanrone nuplai. Nuese naene fai kalnoko mi nuplai. Kanuese fei nukairi wolpuna noneni embo omofika none wolane. Nuese naene fai kalnopune nro ka nisnoline nuplai ka nuese naene wolpunenine na leuporo. Nuese nubene wolpuna fafaile noneni. Ka ese nange na le fafaile foli noneni embo fai. Nange na le uboro wamonu. Nu sauma embo fai. Usuklane ombla ka fei samo wolrufuse. Nandona fane na le embo nu. Nange ne namo ese yale enipai nuplai. Nu ese nereri noula noneni wamo. Nu ese samo wola nere nubene nale. Wongwonge ni embo pigenro ka feinamale na lembo fai wolane kot ka nubenehu. Nuese kalnange nandona nusahuma fai samo nubenene nale uboro nama embo kot. Ka nufei nange ombla namo plau wolbuna noneni nunange ombla namo pabli ririnro. Nandona fane yene ese waye amone nu uma namo. Pla embo nu uma namo fai napu rokoi ese paenrimo embo nu pinmana embo ila sama one. Ka fai nauli mi palo nu ka nenge wolbuna nunini. Yukaine nu pinmana namo fai nange nale fafaile minglari ka paise nuke namale eni minglari embo omo nu fai nangene. Wolbuna noneni fai nemeine ka nange nale fafaile wongwongeni. Nupinmana namo fai samo wola nire SNM school ka nufei samo na male mi alwone embo kot. Nuhuma namo fai nange nale namo nufai wolbuna fafaile ne mi alwone. Wolbuna noneni samo fafaile pu. Embo fika. Wola nunini fai yenge nu nubene nale fafaile nro ka nufei samo pilipim kot. Nuneme yukaine chanes yane chambres uyane isi nange fafaile Moses. Ka nale embo nunamo ese fei paji anglenka neme iwamo. Uma minglari ese na male nandona nale embo nusa kunguno wamo yukaine nu uma isi. Nulunale fafaile embo chanes yane chambres. Mi ila olyukune Timothy ese yelikelo mi uboro. Ka yene isi mongawe maime ka namale nale embo ki fai kukuleke nu pinuma nale embo kot fai wolaye. Ka yene namale nale embo ki fai kubeneke ka nomu embo nale kinini. Yene namale nanrun ki mana fai pilipke kot ka ningi kaire ki fai keli kelo ka kange ombla ka ki fai wolkalike nuplai ka keli kelo fai kungam eni. Yene namale nale ka eni fafaile wamo nu uma embo town Antioch ka Iconium ka Listra isi nangene ki ka mana wamo isi meumeu ki embo homo eni minglari. Namo fanne ki kaike uporo. Mi alwone sa nanrona no uma embo believe in Christ Jesus, faisabo bola nire nange nale, uboro nama embo God. No uma ese, nange ne fafaele wamo nu. No uma, fafaele nakle nu, uma fai, kal nire nenamo. Ese nani lika nuka ila, nu, pinu mami, noneni. Kasatandre, samo namale fai, radiali eka, yen maireye wolpuna ka, nale embo nu, uma embo fai, kal nire nenamo. Ka yange nale embo nu payi, fafaele wamo. Ka yene ese samo, yunakelo mi isi, yene yem yenamo ka, bilibien ro. Embo fika yene namale pu, muuma isi moblo mukune yene mi namo. Yene namale nandona, isi yene wa yemela haukom. Yene isi yem skul, ka namale pu, ka mi embo kot. Puk namo ese yawe yene ila uboro, ka yene ese bilibim Christ Jesus. Ka God ese yem, kore yene. Mi mingleri embo niye, Bukembo kot, sa spiritembo kot. Wone yange, mi minglari namo nemi. Ka mi namo sa uboro wamo ese yukule, mone mi albone. Ka mi namo ese samo, yemble kuru wolpuna embo no pinuma. Fopi wolpuna nunini fei naene uboro. Ka ese meume mone pinuma. Fopi embo mubone rokoi ese molomi kore rokoi embo kot. Wone wolaye. Ka mi namo, samo yukule mone pinuma embo nale uboro. Nando nafane, mi namo fai yange mone pinuma embo kotese mem nale uboro. Ka fai yange mone ese maime milpeleme fai ese mange omo minglari uboro.